Ég er að byrja að taka upp, þannig að komi, já ok, nú kemur Valdar eitthvað til að spjallum. Þannig að, já, þetta er mjög fyndið verkefni, þetta er búið að vera í gangi alveg lengi og þá fekk maður að velja þann sem maður talaði við og talaði kannski bara við einhvern gamlan vin. Nú er búið að para fólk saman sem hefur kannski ekki hist. Nei, og við hefur bara nema að við tölum bara um algjöran grunn á því hver við erum. Þannig að, ert þú búin að vera að vinna lengi hérna? Varst ekki bara að byrja? Já, ok. Og geturðu þá kannski bara sagt mér hvað þú ætlar að gera svona eitt að taka einhver tíma? Það er það, þau geta ráð við það. Það þú veist, ef maður er að fara að tala um einmitt það sem við erum að gera. Já. Hvað eru líka með færi, sko? Já, ok. Ok. Og hver bjó til þessi tól til að byrja með? Og ég er svona færeyska, æ það er eitthvað færeyskt, þau eru með eitthvað lítið teimi í Færeyjum sem er að gera það. Ok, og er þetta svona, er velþýðingar eða hvers konar tól er þetta? Já, ok. Já, ég veit hvað er þetta, allt þetta þegar ég er bara að reyna að átta mig á tóluðum spurning hvort að þessi gögn viti hvað þetta þegar. Það var sko sumarnemar í þarna sem voru að sem skrifa upp úr þessum gögnum og það var bara að fyndi ef maður er að tala mikið en ég meina þetta á að geta ráðið við, held ég, þegar maður er að segja til dæmis, basically, eða eitthvað, ég veit ekki, hvað, hvernig það á að, út af því að eru slettur í máli, þannig að þetta hlýtur að ég að koma þar, sko, eða þú veist, ég bara, við sjáum, maður er að gera sitt besta, við veist, að það fyndi verkefni að þarna, að allt í þau eru þau búin að para saman, og þau eru búin að para saman, sko, ekki með neinu, ekki með neinni pælingu um hverju hafa talað saman að þau. Ég bara, það fengu allir einhvern sem hefur aldrei talað saman við að þau, sem er líka bara allt í læð, sko, mér finnst það bara svo fyndið, því að það fylgta fólki sem ég talað við bara lengi á dag og geta alveg gert, hvað sem er, geta alveg bara. Já, ég hef gert það með vinkoðu minni og það var kannski þá, ég er svona, kannski smá galli við að þekkja of vel manneskina sem maður er að tala við og því að þá kannski byrja maður, ég gleyndi ef við erum að sko í upptöku og þá byrja maður bara að tala um hluti sem að kannski maður vill ekki að vera opinber gögn. Það var svona, þurfti að sko tala í hálftíma og segja bara, er það að nota 10 mínútur af þessu? Þannig að, en ég vona að hafa notað 10 mínútur, annars er ég búin að særa fólk sem fyrir að sækja gögnin. Nei. Grín, ég var ekki að múka neitt mikið. Ég var að vinna í ár í þessu og svo er ég búin að vera doktorsnám í ár. Þannig að það eru komið 2 ár í teiminum. Og fyrst var ég bara í svona með eitt af þessum verkefnum sem er í máltækni áætlunni. Þannig að sem að það var um greinamerkjasetningu. Sem sagt, að setja sjálfur greinamerki inn í texta. Þú fæ, kannski ASR, þarna, talgreining, les Ja, þú veist, heyrir, skrifar þetta niður og svo kemur þetta bara allt í belg og biðu einhvern veginn. Er ekki neitt strúktúr á þessu, þannig. Og það við vorum bara að rannsaka leið til að gera greinarmerkjasetningu á íslensku. Það eru glæðan að nota. Og svo ég í doktorsnámi í þessa textanormun eða ég svona einbyndi mér því, veist hvað er. Já, það sem sagt að það svona útþensla orða sem svona, það heita non-standard að eins og tölur og skammstafanir og þú veist, ef þú sér bara TD þá lestu í hausnum til dæmis. Ef þú sér þú veist, þarna tveir einn kona þá lestu 21 kona. En tölva veit ekkert hvernig maður gerir þetta og þetta er bara fyndin hlut út í eins og ótrúlega auðveldur fyrir okkur, en þarna, en já, rosalega erfiður bara, já, það bara, þú veist, já, af hverju eftir manni sem er ruglast á chihuahua hundi og bláberja múttu, já, þannig að þetta er eitthvað svona hluti sem er bara, þetta er, og þú veist, það er ekki tilnæm gögn með þetta, út af því að það er ekki eins og einhver hafi verið, þú veist, eins og í velþýðingu, þá er kannski einhver búinn að skrifa upp bara enska þýðingu á íslenskum texta eða eitthvað út af því að það þarf að gera það en það þarf ekki eitthvað, ég ætla hérna að taka hérna texta og ég ætla að skrifa hann upp þannig ég skrif alltaf út eitthvað 5.000 krónur eða þú veist þannig að það er ekki tilnægum og þá út af því að þarf það þú ert með svo tauganeit og svona þá þarftu að vera með þarna já, þetta verið með bara shitload af gögnum alltaf og þú veist, þau en þetta virka ekki nema og sért með ótrúlega mikið af gögnum og það er svona eins og eitthvað ekki, það er svona dóldið að rannsum það sem að það voru svo sagt menn sem að byggu, eða svona sérfræðingar sem byggu til mjög mikið af gögnum og byggu þau bara til með svona gamalli aðferð og svo verið þau með svona kaggúll keppni þar sem fólk setti tauganet og var að reyna að nota taugan, eða bara til að gá hvort það sé hægt. Nei, bara í svona alþjóðlegri kaggulkeppni, ég er voða lítið búið að rannsækta á Íslandi. En þetta er erfiðar á íslensku út af því að þetta er svona meira út af því að við erum með svo margar, mörg föll og kyn og tölu og því sem getur breytt orðinu. En þarna, já, þá fannst mér greina að vera svolítið þannig að fólk var ekki meðvitað hvað var erfitt að fá gögn út því að þau gerðu bara eftir því að þau fengu gögn. Og þá voru bara, já, við erum búin að gera þessa aðferð og þetta bara virka bara vel fyrir gögnin sem við vorum með, en þau voru aldrei með alvöru gögn. Þannig að þetta er svona ádaldi erfið stað, einhvern veginn. Það fellur svolítið milli, svona, já. Þannig að ég er að finna aðferðir og nú er ég að byrja svona almennri gervigreind fyrir þetta. Bara út að maður er alltaf, þú veist, maður er í doktorsnáma, maður er bara svona gá hvort hluti virki og sanna að hlutir virki eða virki ekki. Hvort sem að það eru 3 ár á Íslandi. Sem að ég er, manni finnst það að vera rosa næs þegar maður byrjar, að þetta er bara 3 ár og svo er maður búin að vera eitt og bara guð. Ég hef bara 2 ár í viðbúð til að gera eitthvað. Það veist, já. Þannig að það er rosalega mislangt eftir löndum. Ég held að segja svo 5 ár í Svíþjóð og 4 í Danmörku. Já, ég held það. Jú. Svo, já, eins og náttúrulega má það breytast, skilurðu. Þú ákveður ekki að byrja en jú, þú ákveður ekki að byrja en þú getur svo svona eins og ég ákveð bara textanormun en það er kannski ekki doktorsnáms þú veist, því ég er búin að byggja nógu gott kerfi svona nógu gott, skilur við þannig að það er kannski ekki þú finnir kannski svo nýja vinkla á þetta og getur aðeins aukið við og þú veist, þetta fer alltaf í einhver aðra átt heldur nú ætlaðar að byrja með en það er kannski fínt að halda grunnhugmyndi. Það er bara eitthvað hey, að rannsaka þetta, þá er bara ýmsir hlutir til að rannsaka. Já, ég sko, ég hef miklu meiri áhuga á svona máltækni, svona skrifuðu máli, heldur en, æ, þú veist, þú veist, því að þetta er svo mikið bara rafmagnsverkfræði, hitt, opna, en svo var ég í þessu teimi, þessu talgreiningar teimi, eða talgreining og talgerving, opna, og sem að ég er bara, að gera rosa mikið svona rafmagnsverkfræði hluti og ég var bara að reyna að finna eitthvað það sem ég gæti, sem þetta er talgervingaverkefni, sko, svona normun, út af þetta er í rauninni þarf að norma texta áður en hann er þarna sett, eða þú veist, tölva sér hann og hún bara þægir ef það er ekki búið að norma eitthvað sem hún hefur ekki séð áður. Þú veist, hún kann bara bera fram, þannig að þetta er talgervingavandamál en ég næ að vera algjörlega á texta levelinu, skilur þú? Þannig að svona, ég vissi bara að mér langaði að vinna í máli, þú veist, í texta, í rauninni, þannig að það er bara mjög fínt. Varstu með einhver reynslu af einhver svona, varstu með, já, ok. Já, þannig hefur áhuga á máltækni svona. Já. Nei, já, bara svona almennt, já. Já, þá myndir þú örgulega fíla doktorsverkefni mitt, þá stefnu sem það er að taka. Þetta ég er bara að skoða, ég er að skoða svona útskýranlega gervigreind út af því að það sem að tauganet eru þau erfitt með er að þú setur bara ógeðslega mikið gögnum inn í eitthvað kerfi og það spýtur út einhverju upplýsingum og þú ert bara vá, geggjað, en þú veist ekki hvað að gera og það er alveg pínu óþægilegt eða þú veist, það er kannski ef þú ert að, ég held að tauganet séu svona rosalega góð bylting fyrir sko hinn almenna notenda, kannski svona fyrirtæki og eitthvað sem að bara geta fengi eitthvað töðið, þegar maður ert að vinna í rannsóknum þá er stundum svona fyrir ákveðin verkefni þá getur verið mjög erfitt að fá ekki upplýsingar um akkur í þessum þannig að það er svona það er svolítið nei, eða þú veist ekki það heitir sko Learning Classifier System sem ég er að skoða lærdómsflokkunarkerfi sem að út af því að það sem við viljum að gervigreind geti gert er að læra sjálf og það er rauninni munurinn á mannesku og tölvum er að þú veist af hverju ætti tölva geta lært sjálf þannig að þetta er svona þarna já, doldi sko að læra og að svona reasoning þú veist að geta dregið ályktanir þú veist tölva getur ekki gert það og ég líka þú veist ég er samt alveg skeptísk á hvort ég vil að tölfur geti gert það, þetta er skemmtilegt rannsóknarefni, en vil ég að tölfur geti dregið sína eigin ályktanir, ég veit ekki alveg hver tilgangur við er. Eða þú veist, upp að ákveðnu marki, jú, en kannski svona, ef það er bara, mér finnst almenn gervigreind vera eitthvað sem er skemmtilegt rannsóknarefni, en hættulegt ég vona það ekki að fyrir lengra. Ég vil frekar að tölfur geti list, það er gerðunum gegguð, því að það er leysa þau verkefni sem þið eiga að leysa, en af hverju þurfið þið, af hverju þurfið almenna gerðund. Þetta er svona, en ertu að pæla, ætlar að vinna, ertu í einhver stóru verkefni, en að, eða hversu langt er þetta? Ok, ætlarðu að gera eitthvað annað svo að fara í mestu þetta? Ertu komið með einhverju hugmyndir? Já. Í LTH. Já. Já. Sér geggjaði skóli. Hann er geggjaður. Nei. það eitthvað mjög gaman. Ég svona þá kannski bara einhverju gervigreind. Sem bara fínt, þú veist, þú búið með bachelor og það bara fínt að hafa svolítið opinn huga, eða þú veist. En samt ókslega gaman að geta unnið einhverjum svona verkefni í, hefst, þegar maður að taka svona ára á milli. Þannig að, já, þannig að það ég held sé mjög gaman, eða þú veist, það bara svo mikið vægt að flytja til útlanda, heldig. Já, ég flutti í þótti lengi. Ég flutti í 2 ár fyrst og svo niður minn eins og það hafði verið, já, 5. Þannig að hver flutti ég ekki? Ég flutti á 2 borgir í Þýskalandi, smá í París, var svo voru skiptun á minn tölunarfræði í Stokkólmi, vann í Gautaborg, fór í master í Danmörku, fór í skiptunám í Bandaríkjunum, þannig að svona ýmislegt, þannig að það koma heim eftir það er svona, það er gott, en eða þú veist, það er mjög þægilegt, eða mjög notalegt, en veist, maður verður finnst mér að taka einhverja svona, það er rosalega mikið eftir að fara út, veist, út af því Íslandi er eins lítið og er, það er þetta svona, Og mér finnst það samt svona eins og þú veist, bara ég var í Danmörku og Danmörku alveg æðislegt land. Danir hafa nákvæmlega enga ástæðu til að fara, sem úrst að leiðilegt, út af því að það alveg, það gildi í því að fara, þegar þú veist, bara fara, hvort sem að, en þau eru bara eitthvað, af hverju eftir ég að gera það. Og ég man þegar ég var að fara í skiptunám frá DTU, þá þarna, Þá var svo mikið verið að reyna að pitcha skiptunámið sem bara, hey Danir, prófið að fara eitthvað nýtt. Og ég var bara eitthvað svona búin að sjálf vera einhverjum, búin einhverjum 6 borgum eitthvað var eitthvað svona. Þið þurfið ekki að segja mér hvað ég mun fá mikið reynslu út því að prófa að fara út fyrir þegjandaramann. Eða þú veist, svona, mér langar bara í betri skóla. Það var það sem ég, þú veist, það mjög sniðugt að fara í sko, frítt nám í Evrópu og taka svo önn í Bandaríkjunum og þú þarft ekki að borga neitt fyrir sko fyrir eitthvað sem myndi kosta greiðalega mikið penning Já eða þú veist í bara Danmörku þessi því að bara ég held að Evrópu sé svona alla jafna frítt sem veist hvernig í Sviss Já, ég meiti, já, svona skráningagjald. Þannig að, sko, í Danmörku ég held að þessi bara ólöglegt að rukka, því að ég borgaði 0 krónur, sko, sem ég finnst að vera svona, ég hefði það alveg geta að borga 60 skall, sko, þú veist, það mér finnst, bara í Danmörku. Já, sko, og svo Danmörk með kerfi þar sem þau gefaði laun fyrir að vera í námi, eða svona styrk. Þannig að, En ef þú ert útlendingur, þú ert að vinna svolítið, þú ert að vinna 40% eða eitthvað 8 tíma á viku, nei, 15 tíma á viku. Þannig að til að eiga rétt á þessu styrk sem er eiginlega bara frábært út af því að þá kem ég alltaf út úr náminu með sko vinnureynslu og var allan tíma sem ég var í Danmörku bara með svona 300.000 á mánuði bara þótt ég verið námið, þú veist ég Þetta í rauninni að maður þarf ekki að taka nein námslán og maður vinnur smá og þú veist, styrkurinn sjálfa kannski 50.000 kalla, þannig samt alveg hljótt sem hjálpar. Þannig að þú veist, þetta rosalega, mér þetta rosalega sniðu kerfið þegar ég eitthvað, þannig eitthvað svona smá bara, hey, við verðum að hægt að gefa útlendingu sem koma bara að taka styrkinn og fara. Veist, þannig að, eitthvað ekki, en samt eitthvað, þú veist, eru að vinna maður, eru að borga skatt, þetta í rauninni bara skattafsláttur, eða skilur að einhverju leiti, þú vinnur bara og borgar í raunin ekki skatt út í að fer hennar styrk á móti. Já, ég var að vinna svona tvo, já, þú veist, danska krónan svo há, öfna, já, ég fekk svona 12.000 danskar út, eða nei, ég var með svona 12.000 danskar í laun, þú veist, 300 skall fyrir skatt, sko, öfna, ég var með 12.000 danskar í laun og svo var þessi styrkur, hann var svo 6.000 skall, þannig ég var fyrir skatt að vera með 360 skall í laun, sem að þú veist, já, bara, Nei, ég var master. Þannig að ég, þú veist, mér finnst það bara mjög gott kerfið þegar maður kemur ekki skuldum settur, þú veist, ég en þá með bara námslán frá einhvern lín eftir að hafa verið í námi hér, eða þú veist, mér var pyrrandi, sko. Og kannski meira pyrrandi, eða þú veist, háar er það svo dýrari, ég veit ekki. En þú veist, ég veit ekki, kannski, hvað kostar HR á ári? Það er ógislega mikið. Þegar ég var að, þú veist, komið í doktorsnám, þá þarna, og ég fór bara í doktorsnám út af því ég var að vinna hérna og fólk vill endilega, þau vilja endilega fá mann í doktorsnám. Þannig að þetta var meira svona, En þú veist, að mér langaði mjög mikið doktorsnámi en ég var alveg líka að, þú veist, gera deildinni. Ég var ekkert að vera íþyngjandi fyrir deildina, skilur, þau vildu fá doktorsnáma. Og þá var ég bara, fekk eitthvað svona moment þar sem ég bara, guð, ætti ég þarf að borga fyrir námi. Og ég held það sko í doktorsnámi, þá var bara eitthvað 500 kall og önn. Sem að þú veist, í rauninni þú þarf bara að borga ef þú ert eitthvað svona sem að enginn er. En það er doktorsnámi sem er það ákveðin í að vera í doktorsnámi án þess að vera neinum styrk, þá var alveg hægt að láta þau. Eða þú veist, ef enginn vill styrkja þig, þá kannski ertu ekki að gera það merkilega hluti að, eða þú veist, svona, það er ekki neitt, sko. Ef þú veist, nei, það er bara að borga niður. Það er fáránlegt ef ég ætti ekki að gefa mánaðarlaun í doktorsnám, sko. Eða ég er að vinna, ég er ennþá að vinna fyrir deildina, sko. Þannig að þau sem er bara, já, það væri ógeðslega, þú veist, það er erfitt að taka ákvörðunum fyrir dóttunum með að bæði þið lækkar launum og það er allt í henni að fara að borga fyrir að með að vera vinnunni. Maður er bara, hei, svona, en það var alltaf, þau, það var alls ekki, sko, þú veist, það var bara, þannig að, já, þannig að þetta var, svona, spurning, það er mjög gott, það er mjög næs að vera í doktorsnámi og því að maður fær að stjórna miklu meira tíma sínum. En það er náttúrulega gallarnir, ef þú veist, fer bara eftir hvernig típa maður er, það er gallarnir svona að þetta þá er maður kannski meira bundin og ofta gera svona þyngri hluti einhvern veginn, þú veist, maður getur ekki bara tikkað af einhvern veginn hluti. Þú veist, í gær þá var ég eitthvað út því að kenna líka og þá var ég bara að undirbúa kennslu og svona og þetta var svo næs að geta bara gert það og svo verið búið með það. En í doktorsnámi þá er alltaf einhvern veginn svona, já, ég þarf aðeins að hugsa í dag og svo líður eins og hafið ekki gert neitt út í að hugsa í allan dag. Þannig að það getur svolítið, svona ekki fyrir hvert sem er, sko, taka nokkur ára þessu. Já, þú veist, ef þú fær styrk, ef þú ert á einhverjum styrk, þá held ég að borgir ekki fyrir doktorsnám, sko. Ég held að veit ekki hvernig það er í öðrum skólum, en mér finnst að það er bara mjög skrítin pæling. Ég hef líka heyrt af fólki sem að, út í Bandaríkjum, þá er svona master og doktor tekinn saman, þóldi. Það er svona, eru svona margir Bandaríkjumenn með doktorsgráðu, og þú veist, þetta er bara, þú fær bara 5 ára nám. Og ég hef alveg heyrt um fólk sem fer í þannig prógram og hættar eftir 2 ár þegar búið að fá master, bara til að þurfa ekki að borga. Þannig að þú veist, út af því að ég leiðu ert doktorsnemi þá ættu frekar að vera á launum heldur en að borga styrk. Sem svona það, þú veist, þetta er bara svo einhvern erfitt prógram alltaf að þú veist, þurfa að borga svo mikið þegar þú ert í skóla. Ég er búin að vera að hugsa bara, þegar maður er í vinnu, þegar maður er í skóla og hugsa eitthvað, vá, ég fæ hérna skólaafslátt öllu, en ótrúlega gaman að vera ég. og svo byrjar maður að vinna og þá þarf maður bara líkamsræktarstyrk og samgöngustyrk og niðurgreiddan mat og alls konar sem maður bara þannig að maður heldur að maður hafi það eitthvað gott þá það bara að maður fær meiri afslætti þótt maður sér launþegi sko. Þannig að það En ég held að við hljótum að vera komin með nóg af þessu spjalli, ef þú veist, ég ekki komin með nóg sko, en þú veist, bara svona, maður ætlar að fara, ég ekki bara að gera neitt nema að spjalla eftir ég komið vinna. Bara eftir ég tók upp tölvuna þá ég, nú þarf ég að byrja að vinna, byrja að taka hérna spjall. En þú mætir aldrei í vinnuna, eða? Já, er það svona... Já, það mjög þægilegt, það svona stemninga mæta stundum fyrir mér. En ég eiginlega alltaf heima líka, bara, veist, það kannski einn dagur í viku sem maður kemur og þá maður að spjalla á daginn út því að það bara truflandi. Það svo það, þegar það sagt að þessu í COVID þá hefur framleiðinni aukist svo mikið. En það bara því fólk hægt að vera hrest. Það bara svona, já, heyrðu, ég kem í vinnuna og na, þú veist, það fer bara vinnuna, þarf ekki eða neinn tími samgöngur, það þarf ekki eða neinn og þú veist, jú, það kannski meiri framleiðni en það kannski aðeins minn, að, þú veist, tölvöld minni hamingja í að þú veist, allir séu nýttir til að vera heima bara að framleiða á fullu alltaf. Já, það er svona, það er gott, ég held að það sé svo margir í einmitt svona rannsóna umhverfi sem, það, sem finnst það úkstlega næs að vera bara heima. Og það er svona mætir aldrei neitt vinnu það. Og svo ég stressið við að allir muni mæta og það verið ekki pláss fyrir alla og ég er svona, það mun aldrei gerast. Mun aldrei, ég var sko rekin í annað herbergi út af því að hún hélt að myndi ekki vera pláss fyrir alla og svo. Það er alltaf þannig að ég ein og svo einn frammi og ég bara, ok. Það er. Það er aðgengi í mat og þarf ekki að. Já, þarft þú að borga 700 eða 1400? Ok, þannig að ef maður er starfsmaður þú þarf maður, þú borgar eitthvað 700, sem er mjög lítið fyrir, þarna, fyrir svona heita mat, en 1400 er svona meira en maður langar að borga. Þannig að, þarna, ég var alltaf að borga 700 bara sem starfsmaður og svo allt í henni er ég námi og þá bara nei, ég getum ekki niðurgreitt þennan mat lengur og ég þarna með miklu læri mánaðalaun heldur en ég var. Og þannig ég farið núna alltaf að treysta á einhver því að það má hins vegar farið mat og kaupa tvo skammta. Þannig ég get alltaf farið með einhverjum sem kaupið fyrir mig og svo legg ég inn á hann 700 kall. Þannig að þetta svona, en þau sem þau mikið vesen, ég snæður bara að gefa mig mat. Men það vonandi verður eitthvað að það mér, það verður fárlegt að það verður að taka eitthvað basic réttin til allt okkur sem ég með. Eftir mér finnst hann skrítið að háskólanemar eigi ekki rétt á þau veist, eitthvað frekar niðurgjöldum mann. Ég held að hann kosti miklu, ég veit ekki hvort hann kosti miklu minni í HÍ held ég þetta ekki kannski ekki Allá, en já, það var gaman að spilla við þig við erfitt að við höfum ekki farið í gegnum þessar spurningar hérna fyrir neðan núna er, hvar sér þú þegar sko Það þarf að vera skjáin. Það er alltaf vantar eitthvað til að spjallum og svo eru ótrúlega fyndna spurningar sem er eitthvað svona hvað var upp á slagið þitt þegar varst unglingur? Eitthvað svona. Já, þannig að þetta er ég hugsaði hvort við þurfum að grípa í spurningu á því að þeim ekki hist áður en ég sé betur að tala bara um vinduna. En ég bara þá séð þið einhvern tímann ef þú kemur í skoðum. Það var gaman að spjalla. Okay, bye.